habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington. waa habeen arbacaha bisha novembarna ay ku dhegan tahay 23 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo shaacisay tirada ay al-shabaab uga dishay howlgalladii 3 bilood oo ugu dambeeyey ciidanka dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka deegaanka ay ka wadeen qaybo ka mid a soomaaliya.
Waa waxqabad runtii muddo kooban lagu qabtay oo muddo gaaban lagu qabtay, guulo fara badanna la xaqiijiyey, in maaragtay dagaalka khawaarijta lagula jiro in saddexdii dhinacba ay dowladdu iclaamisay in maaragtay lagaga guulaystay, hadday ahaan lahayd dagaalka ciidan ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo fikir ahaanba.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan magaalada Baydhabo oo markaasi dad indhaha la'ah loogu sameeyey qalliin dhinaca indhaha, gaar ahaan barakacyaal deegaanadaasi magaalada Baydhabo kusoo barakacay.
dadkan waxaa laga keenay IDB-yada, yani ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda, iyo marka la arkay iyo danyarta ay yihiin ayaa madaxweynaha wuxuu ugu deqay 200 qof in indhahooda arigooda loo soo celiyo. marka waxaa loo sameeyey ka wasaarad ahaan waxaan u sameynay wacyigelin baabura waxaa lagu helay samecado, then 200 dad 200 gaari ayaa lasoo aruuriyey, waxaa loo sameeyey screening, markaas ahayn rafiiqisooda loo sameeyey.
barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee kusoo dhawaada. booliiska gobolka Virginia ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan weerar ka dhacay goob markaasi ay dadku ku dukaamaysanayeen, gaar ahaan dukaan Walmart la yiraahdo oo nin hubeysani uu weerarka geystay. afhayeenka booliiska ayaa sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac dad ka soo gaaray. warbaahinta Mareykanka ayaa soo tabisay in ugu yaraan 6 qof oo uu ku jiro qofkii weerarka geystay ay goobta ku dhinteen. weerarkaasi waxa uu imaanayaa xilli dadyooga Mareykanka hiya ay isku diyaarinayaan fasaxa maalinta Thanksgivingka oo ku beegan Khamiista soo socota, oo loo dabaaldego bisha November, Khamiista ugu dambeysa mar kasta. Aljeeriya ayaa qorsheynaysaa in ay u qoondeyso ku dhawaad 3 bilyan oo dollar arrimaha gaashaandhigga sanadka soo socda, taasoo ah in ka badan 2 jibaar loo qoondeeyey 2022-kii sida ku cad miisaaniyadda qabyada ah ee sharci dejiyaashu ay meel mariyeen. korukaxa kharashaadka ayaa imaanaya iyadoo soo saaraha ugu sarreeya gaaska dabiiciga Afrika ay wajahaysay korukax ku yimid qiimaha hydrocarbonka sanadkii lasoo dhaafay. waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa iyadoo ay soo xoogaysteen xurgufta kala dhexaysa waddanka Aljeeriya, waddanka deriska ay yihiin ee Morocco, arrimaha isku hayaanna ay ka mid yihiin saxaraha galbeedka ee lagu muransan yahay. wadarta guud ee loo qondeeyey difaaca sanadka 2023 waxay noqonaysaa 3.86 trillion oo dinaar, oo u dhiganta 22.8 bilyan oo dollar, halka ay ka ahayd sanadkii hore 1.3 trillion oo dinaar. aqalka sare ee dalkaasi ayaa la filayaa inuu ansixiyo kharashaadka miisaaniyadda, iyadoo aqalka hoose ee baarlamaanka waddankaasi uu ansixiyey. dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6 hal ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadihii hore Arbacada maanta, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 68 qof. dhulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul, oo ah magaalada ugu weyn waddankaasi, halkaasu si xoogan looga dareemay dhulgariirka. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa 5.9, taasoo ka hooseysa qiyaastii 6 hal ee ay bixisay hay-adda sahanka juqraafiga ee Mareykanka. waxa uu ka dhacay degmada Golyaka ee gobolka Duce, inkasto uu sidoo kale u ruxay magaalooyin kale oo ku dhow waddankaasi. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa ay shalay ogolaatay in dokumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. gudihoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019kii baadi goob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dukumeentada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey madaxweynihii Mareykanka Donald Trump muddo 6 sano ahayd oo ku jirto 4 sano oo madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa dhammaadkii bishii Oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taalla New York oo fasaxday baaritaanka canshuurta waddankaasi Mareykanka uu siinayey madaxweynihii hore Trump. Go'aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa ay ku noqonaysaa guuldaradii saddexaad ee la soo diristaa ee kaga imaanaysay maxkamadda sare sanadkan oo keliya. Weli wax falcelin ah kama soo bixin dhinaca iyo Trump. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Halka warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xariga ka jiray barnaamij telefishin oo ay qayb ka ah telefishinka qaranka kaasoo lagu magacdaray Daljir, waxaana uu ka warrami doonaa wararka la xiriira dagaalka ka dhankaahi kooxda Al-Shabaab. Arrintani ayaa imaanaysa iyadoo dhinaca kale ay maanta dowladda Soomaaliya ka hadashay wararka ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ee ay ciidanka dowladda Soomaaliya iyo milishaadka deegaanku ka sameynayeen qaybo ka mid ah gobollada dalka, kuwaas oo markaasi ay kaga soo horjeedeen kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay khasaaraha kooxda Al-Shabaab ay 3 bilood ugu dambeysay gaarsiisay. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Warbixinta soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo looga hadlayay waxqabadka 100 maalmood ee xukuumadda ayaa lagu sheegay in dowladda ay guulo ka gaartay dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda gobollada dalka muddo 3 bilood gudahood. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tiro ka badan 600 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay, sidoo kalena 1,200 lagu dhaawacay howlgallada. Ciidamada dowladduna ay ku xoreeyeen in ka badan 86 deegaan, sidoo kalena ay dowladdu ku guuleysatay in ciidan ahaan, dhaqaale ahaan iyo fikrad ahaanba loola dagaalamay ururka Al-Shabaab, isla markaana markii ugu horreysay la mideeyey aragtida culimada Soomaaliyeed ee ku aadan dagaalka shabaabka looga soo horjeedo ee ka socda gobollada dalka. Waxay xukuumadu sheegtay in la xasiliyay deegaanadii laga saaray Al-Shabaab, isla markaana la gaarsiiyay guud ahaan adeegyadii bulshada, sidoo kalena dayactir lagu sameeyay ceelashii ay Al-Shabaab burburiyeen. Sidoo kale xukuumadu waxay sheegtay in lagu guuleystay in Al-Shabaab laga xayiro barihii ay ku baahin jireen fikradahooda. Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa aaminsan in guulo muhiim ah ay dowladdu gaartay muddadii uu dagaalku socday. Waxa uuna ka hadlay warbixinta 100 maalmood ee xukuumadda ka soo baxday.
Xaqiiqdii waxaan isleeyahay sida ay xukuumaddu ay 100 maalmood warbixintii ay ku soo bandhigtay dhammaan waa waxqabad runtii muddo kooban lagu qabtay oo muddo gaaban lagu qabtay ee guulo fara badan la xaqiijiyay. In maaragtay dagaalka khawaarijta lagula jiro in 3 dhinacba ay dowladdu iclaamisay in maaragtay lagaga guuleystay hadday ahaan lahayd dagaalka ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo fikir ahaanba. Waxaa muuqata ciribtirka iyo fikirka khawaarij argagixisadaba in maaragtay shirar waaweyn dowladdu qabatay, in maaragtay deegaano fara badan lagu xoreeyay intii howlgalka 3 bilood uu socday. Waxaas oo dhan marka waxay ku imaanaysaa in ay dowladdu u heelan tahay sidii kooxaan loo ciribtiri lahaa. Waxaana daliil u ah in madaxweynuhu booqasho ku tagayay goobihii laga xoreeyay argagixisada sida maaragtay aaga Maxaas iyo Baxdo iyo Wasiilba uu ku booqday qabaailkii halka deganaa iyo Saraakiishiiba oo warbixino iyo oo maaragtay soo xog wareysanayay. marka waxaan isleeyahay xukuumada hadii muddada hadda ay waxqabadkan ku soo bandhigtay hadii la sii dadargeliyo dagaalkan runtii la sii laba jibaaro in guulaha hadda ay xaqiijisay guulo ka fara badan ay xaqiijin karaan waana ku bogaadinaynaa in runtii la cirib tiro kooxaha dalkan in muddo ah ragaadinayay nolosha ummadana la dirirsan marka waan bogaadinaynaa 100% xukuumadda runtii waxqabadka intii ay jirtay ay soo bandhigtay waxaa badan guulaha ay xaqiijisay muddadii ay jirtay
siyaasiyiin hore xilal u soo qabtay oo uu ka mid yahay xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa dhinaca kale ku dhaliilay dawladda in qorshe la'aan looga soo baxay deegaanno muhiim ah oo Al-Shabaab laga xoreeyay taasina ay dhaawacayso kalsoonidii howlgalka
runtii waa jirtaa qorsho xumo dhinaca ciidanka ka timid oo ah ee goobo wadla socotaan dad ku dhintay dhibaato badan ka dhacday dhaqaale ku baxay in si macno darraha looga soo baxayo taas qof walba horta waa ogyahay sidana dawladdu waxaa fiican mar hadday dagaal qaadiso oo dagaal galayso inay u diyaar garowdo inaan meesha laga soo bixin in ciidanka halkaa jooga uu leeyahay yacni baag ab uus leeyahay oo markii meel la qabtaba meeshaas ay rili ku noqdaan hay-adihii amniga u xilsaarnaa inay joogaan ciidanka militaru asagu ma noqon karo ciidan goobtii dagaalkeena gala goobtiina ilaaliya marka khaladka ugu weyn oo dhacay waxa weeye in meel kastoo ciidanku qabto oo la xoreeyo in hay-adihii amnigu ay la wareegaan meeshii ama booliiskii ahaadeen ama hay-adihii amnigu nooci doona ha ahaadeen taas inay waxay ahayd meesha la geeyo iyadiina ma dhicin khilaaf saraakiishii ciidanka hogaamiyeysay dhexmaray dartood baa meesha looga soo baxay taana waa wax cad oo jira marka waxaan leeyahay xukuumaddu wax kasta ha ku faanto wax kastaan qabanno ha tiraahdo laakiin waa inay ka feejigan yihiin khaladaadka dhacay oo dhan inaan khaladkaasu dib u dhicin hadda ka bacdi lagula xisaabtamo cidda khaladka mas-uulka ka ahayd iyo soo bixitaanka lagula xisaabtamo intaasaan taro ku siinaya
inkastoo dawladdu sheegtay in guulo laga gaaray ururka Al-Shabaab haddana howlgalladii dib u xoreynta ee ka socday gobollada dalka qaarkood ayaa hakad ku yimid taasoo keentay in Al-Shabaab ay helaan fursad ay isku urursadaan deegaanada qaar sida ay horey u sheegeen siyaasiyiinta qaar ka mid ah Seynab Abuukar VOA Muqdisho
magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay shir looga arinsanayay dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelan karayso dadka reer Soomaaliland warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
shirka ka furmay magaalada Hargeysa waxaa si weyn loogu qaala dhigay isla markaana lagu falanqeeyay arrimaha la xidhiidha dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada adduunka kuwaasi oo la sheegay inay saameyn weyn ku yeesheen habdhaqankii nololeed ee dadka iyo dunyada gobollada kala duwan ee Soomaaliland qaar ka mid ah khubarada oo halkaasi ka hadlay waxay iftiimiyeen sida ay xiriirka u leeyihiin noloshan casriga ee waqtiga lagu jiro iyo dhibaatooyinka ka dhalanaya qaaca warshadaha wadamada waaweyne beeraleyda dadka xoolo dhaqatada ah iyo guud ahaanba deegaanka kala duwan ayaa la tilmaamay inay dhibana u yihiin dhibaatooyinka ka dhashay ama laga dhaxlay isbeddelka cimilada shirkan oo nuxurkiisu ahaa in laga wada tashado isla markaana la isla meel dhigo sida loo dareensiin karo bulshada kala duwan dhibaatada kalaga dhaxlay ama ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa ugu horreyn waxaa sharaxaad ka bixisay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxaana tilmaantay in dadaal loogu jiro sidii ay bulshada uga badbaadi lahaayeen dhibaatooyinkaasi
maanta halka iyadu soo gaadhsiisay tii kale kaga qaaday horta ilaahay unbaa og deegaanka waxaan anagu maanta idiin sheegaynaa kow doonaya inaan idiin sheego waar annaga waynu soo dhaaftay iminka waa shicibkii iyo tijaarteennii waa shicibkii iyo tijaarteennii inay meel geliyaan geedkaa garan waaga si aan uga takhallusi lahayn ee uu samaysan lahayn warshado inaynu tanna joojino geedkii manaafacaadka lahaa kan kalena aynu jidano inu dhuxushi kaga soo saarno
geesta kala duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa tilmaamay in dowladaha hoose ee Soomaaliland ay dhibana u yihiin marka la eego isbeddelka cimilada iyo duruufo uu ku tilmaamay in had iyo jeer ay halis ku hayaan dadka iyagu inta badan saboolka ah isla markaana ku nool meelaha ka agdhow magaalooyinka.
Dadtihiin barakacyaashaasi dad baa si joogtaa magaalada Hargeysa habeenkii ugu yaraan ama ifraad night dad baa kacayaa ka kacaya marka cariishada iyo bulasha dadku ay dhisteen. Gubashadaas marka soo noqonoqonaysa waxay ahayd mid aan jiri jirin. Marka imika waxaad moodaa in dalkeenna ama magaalooyinkeenna uu soo badanayo arrimahaas ay soo badanayaan. Isku soo wada duuba arrimahaas oo dhan waxay ku hayaan dowladaha hoose ee dalka culays weyn ayay ku hayaan oo leh markaa mid dhaqaale iyo mid deegaanba. Waxaanu maanta u baahannahay inay qeybaha kala duwan ee arrimahani khuseeyaan ay maaragtay talawadaha qaran ka yeeshaan arrimahaas aan kolku soo sheegay. Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ayay kulankan usoo jeedinayaan ayna la tahay inay tahay in talaabooyinka la qaado. Marka koowaad dowladaha hoose waxaa ka go-an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqonoqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Khubarada jaamacadaha ayaa iyaguna tilmaamay sida ay u dareensan yihiin in wax wadaqabsi iyo wadajir lagaga hortegi karo in la yareeyo dhibaatada saameynta ka dhalatay isbedelka cimilada ee dadka iyo dunyaduba ay dareemayaan, iyadoo la sheegay oo kale in dhibaatooyinka la arkay ay ka mid tahay in dadku ay ku soo ururayaan magaalooyinka waaweyn, taasina ay waxyeelo nolol iyo dhaqaaleba keenayso maadaama marka horeba bulshooyinka ku nool magaalooyinku ay dhibaatooyin shaqo la'aaneed iyo duruufo dhaqaale ay ku haraysnaayeen. Cimilada ku xeel dheer cilmiga deegaanka ayaa saadaalinaya islamarkaana muujinaya in isbedelka cimilada saameynta ka dhalatay ay ka mid tahay duruufahan haatan waajahay geeska Afrika. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad u mahadsan yahay Khadr. Magaalada Baydhabana, haddii aynu aadno, mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay maanta sameeyeen arrimo gargaar caafimaad oo loo fidinayo qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ahi ee ay saameeyeen abaaraha waddanka ka jira. Barakacyaashaasi ayaa howlo inda fiiqeys oo si bilaasha loogu sameeyey gudaha magaalada Baydhabo, kuwaas oo ka mahadceliyey arrintaasi. Wariyaha V O A Baydhabo Mukhtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan soo diray.
Waxaa indhaha loo fiiqay 200 qof oo ka mid ah dadka danyarta ee ku nool xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo, kuwaasi aan awoodin inay tagaan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ama ay iska bixiyaan qarashaadka indha fiiqista. Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa maanta ku booqday qaar ka mid ah bukaanada indhaha loo fiiqay, waxayna muujiyeen inay aad ugu faraxsan yihiin adeega indha fiiqista lacag la'aanta ee loo sameeyey. Cumar Macalin Aadan oo ka mid ah dadka indha fiiqista loo sameeyey ayaa ii sheegay markii uu imaanayay isbitaalka maalin ka hor inuusan waxba arkaynin, balse maanta aragiisa uu dib u soo laabtay.
Geekaatahen dhoogan ilaahiya mahadlehni dufadna wadka arag oo hayn geeka dad boqolyaale e hortii mugdi ka jaran hin loo jawalan araga jeerna hin dholliin fiigi geeka ilaahiya mahadleh oo kiyaale iyo nay daawi lahasii lambi jidki fadaaya ka bahi walinaneen suubi yayeeda e antinin weeli ya ang mahad nagaana hobi ilaahi karaana nagada andi dembe yoona tabra hayt hatan yoona leemfiigo hindoo jo kashagaysadaano ya fadaan
adiga korintaan indhaha lagu fiiqin sidee ahayd
ana markii hore anti hindoo le iyo ku fiigna wal ma aragaana too wal yar ka rahay too mubeenin ahayti haddii lamaad ba madun wilbati hatan la fiigiya aragtiinidii zaid e tangel walaago dognuma hayil gal ya taawiyey sidaada eeda aan faylanna eeda aan faylanna tan oo kale horley ini liin ziyaadi muslimiin badanga hindhoole e haddana beesana mal noo qaadna.
Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hawsha indha fiiqista ka wada isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdi Cali Doqey ayaa V O A u sheegay dadka indhaha loo fiiqay inay ka soo xuleen xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo maadaama buu yiri ay ku jiraan barakacyaasha dad badan oo dhanka araga ka liita.
Dadkan waxaa laga keenay IDB-yada ulajeedka loo qabtana wuxuu ahaa baahidooda iyo marka la arkay iyo danyarta yihiin ayaa madaxweynaha ugu daqay 200 qof in indhahooda aragooda loo soo celiyo marka waxa loo sameeyay ka wasaaradahan waxaan u sameeyay wacyigelin baawra waxa lagu heli samaycado then 200 dad 200 gaar ah la soo ururiyay waxa loo sameeyay screening markaas ayaa indhafiqistooda loo sameeyay
in agaasimo dadka sidee ku soo xusheen ma ahaayeen kuwa u baahan indhafiqista
ha haqiiqatan yani dad u baahnaa way ahaayeen waana ka dareemi kartaa markaad aragtid qof indha la'aan muddo arag la'aan oo indhihiisa la fiiqay oo aragtiisa dib u soo laabtay yani farxaddu farxayo iyo dareenkiisu waa dareemi kartaa dad u baahan oo weliba dadkii loogu talagalay oo aan awoodin inay la'aan ku bixiyaan ama la'aagtay yani iska bixiyaan ama meel kale inay u aadaan indhahooda aragooda si ay u helaan markaas darteed dadka intooda badan waxaa laga keenay IDP-yada
barakacyaasha oo ah dad danyara waa kuwa ugu nugul cudurrada maadaama aysan awoodin inay dhaqaale ku bixiyaan cisbitaalada sida gaarka loo leeyahay baydhabana waxay ka mid tahay magaalooyinka ay aada u soo galeen barakacyaasha kuwaasi oo ka soo barakacay abaarta iyo biila'aanta deegaanada koonfur galbeed qaarkood ka jirta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
magaalada Buurama ee gobolka Awdal waxaa maanta ka furmay bandhigga sanadlaha ee bugaagta haddaba wariyaha v o a Hashim Sheekh Cumar Good ayaa bandhiggani ka wareystay gudoomiyaha ururka Xigma Foundation Muuse Maxamed Diiriye oo soo qabanqaabiyey bandhiggani
bandhigga bugaagta Buurama wuxuu ka mid yahay shir sanadeedyada ugu waaweyn ee xafiisan aanu qabanno sanadkan waa sanadkii afraad si xiriir aan u qabano sanadkani waxa uu kaga gedisan yahay sanadadii hore waxay isugu yimid madax kala gedisan oo mas-uuliyiin heerar kala gedisan ah sababta dadkan isugu keenayna waxay ahaayeen in laga hadlo halkudhigga sanadkan oo ah dowladnimo sidaa awgeed ayaa maayarada ama gudoomiyeyaasha degmooyinka ee gobollada Soomaaliland degmooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale doodo kale oo bilaabmi doona oo dowladda dhexe dhinaca sharciga iyo dhinacyo kale gudisan ayaa laga eegi doonaa dowladnimada iyadoo oo aanu ku salaynay sababtuna ay tahay mowduuca marka aanu qaadanayno waxaanu qaadanaa marba xaaladda taagan Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay xaaladda siyaasadeed ee ku jirto in mowduucyadan oo kale dadka aqoonyaha ka iyo goobaha aqoonta lagu soo bandhigo aqoonta iyo buuga iyo khibradu ay taalo isku wadaarsado aragtiyo si loo helo xal waara oo umadan gaarsiin kara meel ka wacan maanta meesha la joogo xal loo heli kara is-afgarawaaga siyaasadeed ee marar fara badan ka dhaca golayaal hadday noqoto dhexdood iyo hadday siyaasiyiinta dhexdood hadday noqoto iyo hadday axsaabta iyo ururada siyaasadeed ee iminka doodu ay ka taagan tahay noqotada bandhigga bugaagta ee Buurama waxaa lagu soo bandhigay bugaag fara badan dhammaan waxaa yimid cid kasta oo buug raad kule ama daabacda ama qorta waxaan aad meesha uga maqnayn in dadka baahiyaha gaarkii ay kaalin weyn ay kaga jiraan arrimahan oo kale hadday noqoto ka qaybgalka
muuse waxaad sheegtay in halkudhigga sanadkani uu yahay dowladnimo maxaa is leedahay doodahaasi maxay ka bedeli doonaan muranada siyaasadeed iyo mustaqbalka nidaamka dowladnimada
waxaan is leenahay in doodahan iyo doodahan xoogga badan leh ee ka socon doona maalmahan uu barnaamijkani socon doono bandhigga bugaagta ee Buurama wuxuu u ifin doonaa dad badan oo reer Soomaaliland ah siyaasiyiin ah golayaasha la doortay iyo kuwa la soo magacaabay intaba ku jira aragtiyada dadka bulshadu ay qabaan ee kala gedisan sida awgeed wuxuu dadka u sii dhaqaajin doona in xalka iyo is-afgarad iyo horumar iyo deganaasho in laga gaaro siyaasadeed arrimaha iminka taagan sababtoo ah dadku waxay isku fahmaan wada hadal si loo wada hadlana waxa weeyaan mar walba maaha in la yiraahdo meelahaas ha wada maraan laakiin waxa dhici karta in sidoo kale golayaasha aqooneed ay noqoto meelaha hadda aynu joogno jaamacadaha iyo wixii la mid ah doodo aqooneed inay sameeyaan si siyaasiyiinta iyo dadka hoggaanka jooga ay uga faa'iideystaan marka mar walba aqoontu waa muhiim
maxaad leedahay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan maxay ka faa'iidi karaan bandhigyada buugta lagu qabto magaalooyinka waaweyn sida imiga Buurama oo kale lagu hayo magaalooyin kalena lagu qabto
xakamada la sidee ay bulshadu ka faa'iido
bandhigga buugaagta ee boorama mar walba waxa uu asuumaa in aqoonyahanka iyo wax garadka ee dawladaha jaarka sida awgeed si aan ugu kala faa'iideysano aan isku dhaafsano aragtiyooyin afkaar iyo khibrad cid walba waxa ay ku wanaagsan tahay in la isku wadaarsado waxa nala jooga hadda dawlad deegaanka Soomaalida wafdi ka socda sidoo kale Jabuuti sidoo kalena gobolada kale ee Soomaaliya qaar kamida sida awgeed ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba waa isku mushkilad waa isku maxaa la dhahdaa wax dareen bay wada qabaan ha lagu kala horeeyo ha lagu kala wanaagsanaado horumar xagga siyaasadda iyo deganaanshaha ayaa lagu kala sameeyo laakiin qaab fikirka ummada Soomaaliyeed marar fara badan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto way isku dhowdhowdahay wixii wanaagsan ee Soomaaliland ay gaadho ee ka qabsooma waa wax dan u ah meel kasta oo kale oo Soomaali ku nooshahay in ay ka faa'iido sidoo kale meel kasta oo kale oo Soomaaliye joogto waxa ay ku guuleysteen waa wax Soomaaliland iyo bulshadeeda u dan u ah in maxallada hada aynu ka inaynu ka faa'iideysan ogeed Soomaaliland tajribadeeda dawladnimo oo maanta dawladnimo lagaga hadlayo magaalada Boorama horena loogu soo aasaasay dawladnimada Soomaaliland ee magaalada Boorama fursad weyn bay maanta ay tahay in halkan doodahan ummad Soomaaliland iyo dawladaha jaarkiiba inay ka faa'iideystaan
kaasi wuxuu ahaa Muuse Maxamed Diirye oo ah madaxa hay'adda Xigma Foundation oo sanad walba qabatay iyadu bandhigga buugta ee magaalada Boorama oo aanu ka wareysanay bandhigga buugta Boorama ee ka furmay maanta magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
Uganda ayaa waxa ay shaac ka qaaday in ku dhawaad kun askari ay u diri doonto dalka ay deriska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo dhamaadka bisha November si ay qayb uga noqdaan ciidamo goboleedyo halkaas la geynayo oo taageeraya dawladda isla mar ahaantaasina la dagaalami doona kooxda mucaaradka ee Congo sida uu sheegay afhayeenka militariga dalkaas Uganda warbixin arintan la xiriirta oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaana la socodsiinayaa Ibrahim Hassan Danduray
gobolka ciidamada la geynayo oo ah gobol aan xasilooneyn kuna yaala bariga dalka Congo ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada Congo iyo jabhada M23 taas oo keentay in bariga Afrika uu geeyo ciidamo isku dhafa gobolka si ay markaasi u damiyaan gacanka hadalka ciidanka socday Kenya ayaa waxa uu tiri Congo 12kii bisha November waxaana afhayeenka gaashaandhigga ee Uganda Felix Kuliege uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ciidamo ka socda Uganda ay tagi doonaan halkaasi waxaan sameynaynaa la talintii ugu dambeysay ee ciidamadeena ka hor inta aanan geyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ka hor dhammaadka bishan si ay ugu biiraan asxaabteena Kenya ee hore ugu sugnaa waxaana u direynaa ku dhawaad kun askari howlgalka ayuu yiri isagoo aan sheegin taariikhda saxda ah ee ay baxayaan ciidamada dagaalka ayaa dib u huriyay heesada gobolka iyadoo Congo ay ku eedeysay dalka yar ee deriska yihiin ee Rwanda in uu taageero kooxda M23 arrintaasi oo khubaro qaramada midoobay iyo saraakiil Mareykanka ay sheegeen bilihii la soo dhaafay Kigali ayaa beenisay inay taageerto kooxda M23 waxaana ku eedeysay Kinshasa inay gacansar la leedahay kooxda FDLR oo ah jabhadii hore ee Rwanda Hutu ee lagu aasaasay Congo kadib xasuuqii 1994 kooxda M23 oo u badan Malaysia Tutsi Congo ayaa waxa ay qabsatay dhul badan oo ku yaala waqooyiga gobolka Kivu iyagoo u jihaystay dhanka magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Goma laba ilo wareedii militari oo Uganda ah oo arrintaasi la socday ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Kampala ay goor hore u dirtay magaalada Goma kooxo sirdoon caafimaad iyo qalab si ay u diyaariyaan goobta la qorsheynayo in la geeyo ciidamada dalkaasi ee magaalada Goma kooxda M23 ayaa markii u horreysay soo caanbaxday 10 sano ka hor markii ay qabsadeen magaalada Goma sanadkii 2012 ka hor inta aan laga saarin لكن كوحدة ام سدح يلا باتن وحا ايصور نقطة دبايا قدي سند كيهوري يدو كو انتعونيسا كونغو اني كو قول درهستي اني فلسو بلقات كي احا ان دقالي هاني ده دا لغو بيريو عيدن كا اي عبشوين كالي اذا ماذا قوبل كا اي 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 سي اي الفليا اني كم نقضان اسكر كالسو عطا دلالك كينيا بروندي يوغاندا iyo suudaanta koonfureed laakin tirada guud ee lagu talagalay ayaan wali la cadeyn kooxda M32 waxa ay ka mid tahay ilaa iyo 120 kooxood oo hubaysan oo ka hawlgala bariga Congo qaar badan oo ka mid ahna waxa lagu xusuustaa laba dagaal goboleed oo iyagu dhacay dabayaaqadii qarnigii hore
warbixintii Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay waxa diyaarisay oo qortay wakaaladda wararka AFP. Habeenuna waxaan dhigayaa mar kale waxaad gurdo maqla doontaan wararka ugu dambeeyay ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka. Xubinta haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu weynaa ee caalamka. Bliska gobolka Virginia ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan toogasho ka dhacday dukaanka la yiraahdo Walmart goor dambe oo talaadadii ahayd halkaas oo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac. Afhayeen wadle Bliska ayaa warbaahinta u sheegay in ay jiraan dad dhintay isla mar ahaantaasina kuwo kale dhaawacmay, balse ilaa iyo hadda aanay bixinin tirada rasmiga ah ee dhimashada. Warbaahinta qaarsi ayaa tabinaysa in ilaa iyo 6 qof oo ku jiro qofka weerarka geystay oo goobta ku dhintay. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ogolaatay in dokumentiyadii canshuur celinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. Guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019kii baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dokumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey Donald Trump muddo 6 sano ah oo ay ku jirtay 4 sano ee uu madaxweynuhu ahaa. Trump ayaa isku dayay in uu arrintaas ishortaago oo aan maxkamaddu isla mar ahaantaasina baaritaan ku sameynin guddigaasi aqalka hoose. Maxkamadduna way weydiistay in ay joojiso arrintaasi bishii Oktoobar kadib markii maxkamadda gobolka New York ay fasaxday baaritaanka canshuurta Donald Trump. Dulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa ku dhuftay waqooyi galbeed ee dalka Turkiga saacadihii hore ee Arbacada, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 68 qof. Dulgariirkan ayaa ka dhacay meel qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Istanbul, oo ah magaalada ugu weyn waddankaas halkaasoo si xoogan looga dareemay. Aljeeriyana waxay qorsheynaysaa inay kor u qaado miisaaniyadda ku baxaya waaxda difaaca ee waddankaasi oo ka badnaan doonta laba jibaar intii ay ahayd sanadkii 2022. Waxay qorsheynaysaa in sanadkan 2023 ay gaarsiiso ilaa iyo 3.86 triliyan oo dinaar, una dhiganta 2.8 bilyan halka sanadkii hore ay ahayd 1.3 triliyan oo dinaar. Sida ku cad miisaaniyadda uu ansixiyay aqalka hoose ee baarlamaanka, aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi ayaa la filayaa in uu sidaas oo kale uu ansixiyo. Warkii dunida dhegaystayaal, waa nagaynta. dalka qadar waxa si xarare leh uga soconaya koobka kubadda cagta adduunka oo markan ay ka qayb galayaan dhowr wadan. Malaayiin qof ayaa ciyaarahan kala socda shashada caalamka. Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya goobaha dhalinyarada ay sida wadajirka ahi uga daawadaan ciyaarahan kubadda cagta. Wariyaha V O A Muqdisho ee arrimaha ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Waxaa si habsama leh u socda koobka kubadda cagta ee dunida ee World Cup-ka kaasoo la mariyo heerkiisa guriyada. Halkani waa xarunta Tawaad oo ka mid ah goobaha dhalinyarada isugu yimaadaan isla markaana ay ka daawadaan kulamada ka tirsan koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Haddaba waxyaabaha ganacsi ahaan uu ku soo kordhiyey daawashada koobka adduunka waa Tanashad Cabdi Fiidow oo ah gabadha maamusha xaruntan lagu daawado koobka adduunka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa ujeedada xarunteena waxay leedahay meel aad u wanaagsan oo weyn oo cafeteria ah ciyaaraha adduunka aad baa looga daawada isbeddel weyn ayaa ka sugan ee masha Allah sidii uu bilaawday ciyaaraha adduunka aad baan u dareemayna isbeddelka ka socdo ee masha Allah dhalinyaro badan ayaa ku caweysay oo maato oo ku daawato ciyaaraha ee xiiseynteeda qofkii arkayaa uu baa ka sheekey karo ee amnigeeda oo aad baa loogu daawado ciyaaraha meelo badan lagu faaqideeyo eesan aheyn waxaan hadda aad cusub anaka aad bay isku keen bedeshay aad baa looga daawadaa waa lagu imaadaa waa lagu caweeyaa ee waad ka sheekey kartaa adigaba haddaad aragtid
dhalinyarada ku dhaqan Muqdisho ee halkan yimaada ayaan weydiiyey su'aal ah in lagu daawado ciyaaraha xaafadaha iyo xarunta tawaad xiiso ahaan waxa ay ku kala duwan yihiin
magacaygu waa Saal Cabdullaahi Wardheere ee waxaana ka mid ahay dhalinta maalin walba si joogto ku caweysa meeshaan si weyn u dhaxeyso waayo marka meesha imaato waxaa dareemaysaa jawi degan neecaw fresh ah iyo inaan waqti la qaato asxaabta iyo dadka kugu dhow waana meel aad u qurux badan oo jawi degan anigana waa jeclaa mar walba inaan meesha imaado oo jawi ku bedeshto oo horeantii ciyaaraha waagi hore iyo hadda xiiso badan leeyihiin waayo waagi hore dad kooban aan daawan jiray laakiin hadda qof walba ama dhalinyaro walba wiili gabarba aad ubata inkastoo sanadaha dambe gabdhaha aad ay u xiiseen ciyaaraha inay daawadaan waana wax qurux badan inaad caalamka la socotid inkastoo waddankeena oo ka mid ahayn laakiin waxaan jeclaan lahaa inay waddankeena ka mid ahaan markaas xiisay ugu weyn oo dhici lahaa laakiin hadda wadamada qaar oo kaleeto aad aniga waxaa wataa Sacuudi Carabiya waxaan jeclaa inay koob ka qaado maadaama uu yahay waddan islaamiya
بسم الله الرحمن الرحيم هاسند آد بعد ما هاسنتين VOA مقعيقو وعدنان حاجي أحمد هادي آن كهدلو تواد بلازا وحان كوف داونا عيارها سي حماسد له ودقنانا وحان ينوغو بلابمين سي حقب وناكسن وخلوين آدي آدي اوكلا دويهن مركي قرق لجوغة اي مركي ميل آد جوكتيد مهرد تسال آهان قرق مركات آد جوكتيد سواحان كوا وكود دقنية هاي قيلب بدل مجرتو محالة يرا هذا direna shuma jirta marka joogtid meel oo meerad ah waxa dareemaysaa qofka ku agfadhi ama ka horeeyo inuu lid ku yahay kooxda adiga aad taageertaan kooxda kale oo ka soo horjeeday marka ay kala xamaasad badan yihiin waxaan dareemi karo qofka dhex taagan meerada markuu ka daawanayo ma sida garoon adigu dhex fadhiyo kale to
magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa caasimadda kaliya ee aan laga helin shanuumin laga daawado ciyaaraha tan iyo 2006 oo ay joojiyeen ururka maxkamadda Islaamiga taasoo lagu diray in deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ay mamnuuceen daawashada ciyaaraha koobka adduunka mahad cali xidir VOA Muqdisho
aad buu maasan yahay dhageystayaal mahad markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa حسن كافي عبد الرحمن قويشتي
gudoyinkii ugu dambeeyay waxa soo isbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biiray bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed waxana dhalintaasi qaar kood ay culiyeen maansooyin isugu jira gabayo geeraro guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay wax u culin jireen agwaanadii hore haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyay soo kacaamay waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq
dib u dhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dib u dhaca ku yimid iyo hoos u dhaca ku yimid af Soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta intaba sabab badan bay leeyihiin waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac halabuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan oran karaa labo halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shirraban oo tartamo soo geli jiray oo caddaymo iyo maxaa ku dhaa la hubay kuwan maanta yana iyaga macnaha iskood abwaano u qaadanaya macnaha way bilaqaysteen qaarkood magacii abwaanada markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan suugaantooda saameyn male jaha wareer bay bulshadu ku riideen waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari kana iyo wax ku leeyahay abween baanahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darrada kale dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaan ku iraahdaa meel qofka wax ah wixii isku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha
haye cabdimahad kuma raacsani walaalkay cali deeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka soomaalidu dhanka suugaanta anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ah oo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa taas unbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirin waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaanta soo martay waxaa laga hadli jiray fikerka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisay ku salaysnaa feerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada soomaalida isku dagaalaan cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga hadda gabyaya iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degaya keliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah oo gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah taabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirta dowladdu ayadu ma gabyi jirin waxna ma curin jirin gabyaaga wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxdaaho xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduraal ka leedahay si buuxda u tilmaamayo cilmiya u tilmaamay cali deeq waad maqlaysaa saaxiibkaa waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxa ay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay
runtii lama odhan karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yidhi maaratay cabdimahad riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mida rofesor ray ahaayeen waxaa ka mida xasan sheekh muumin oo kale riwaayadii magaceedu ahayd shabeel naagood in aqoonyahan u ahaa mutacalima cali sugle nin aqoonyahan mutacalim u ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoonyahan mutacalim u ahaa macnaha hal abuurkeeni waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa rofesor buu ahaa marka lama oran karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeeni hore waxba maysan aqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arrintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto dhaqankeenii iyo miyigii iyo nolosheenii waxay ahayd ilbaxnimo aan leenahay
haye cabdimahad hal abuurka maanta joogaa lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaga nuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waaye aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo calida
xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka ah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore issiirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhacdayga een hal abuurka maanta qaar badan oo kamida waxay dheeriyeen hal abuurkii hore indhaaday iyagoo aan sax kirin maxaa ku raa xarafka iyagoo deelqaad ku heesiya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshixiyo waxyaabo moogtay laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaa ku yiraahdaa fagaare imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka Soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af Soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo irgudo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maartay ay ku qasban yihiin inay erey qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arintaas inay ceeb tahay halaga waantoobo halagu daydo hal abuurkeenni hore diin dhaqankeenni hal raaco diinta islaamka anshaxeeda hal ilaaliyo ummadnimada hal isku soo jiido
cabdimaad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa inta sanaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay sameynayaan tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyoon bari laga maarmay dawladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horena waa aabayaasheen waa wooyaasheen qeyr Allah siiyo Allahna u naxariistee waxaan oran lahay dhaqankoodii intii walaalsareedna aan uga daysano qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo in aanan ku daysano aan ku daysano dabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada la soo bandhigay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Cabdiq Maxamed Haashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax tan iyo kulanti dambe nabadeen
adbu maasin yahay Xasan Kaafi dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiladan kala dhageystaan Faadumo Yasiin Jaamac ayaa nala socodsiinaysa
kulanto wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska sanadihii u dambeeyay waxaa soo badanayay in dadka Soomaaliyeed ay isticmaalaan cunista dalagyada ka soo go'a beeraha dalka sida haruurka digirta galleyda macsarta iyo wixii la mid ah hase yeeshee wax soo saarkan waxa saameyn ba'an ku yeelatay abaartii u dambeysay ee sanadka si guud uga dhacday Soomaaliya hoos u dhac ku yimid wax soo saarka beeraha ayaa sababay in ay kordhaan qiimaha lagu kala iibsanayo dalagyada beeraha haweenka ka ganacsada dalagyada ka soo go'a gudaha waddanka ayaa sheegay in iminka ay ka soo waaridaan dalka dibadiisa
ay walaal waxa la yiraahdo Cabdullaahi waxa ka ganacsada alaabta saliidda qaxwaha maxaa ku raaday digirta ila haruurada waxa aan ku ganacsan jiray ganacsigayag intii dibku ka dhacay koonfur dhibaato weyn baan soo gaartay xoolo baan ugu qaaliyoobay waxa wax soo gudba hadda ma jiraanin waxba waxa ka yariyeen kiisii ku fadhiyay 25 ka konton baan siisalayna digirta 35 baan siisan jiray hadda 93 bay maraysa dhibaato weyn ba halkaan naga saameysay ilaah baan u sheeganayna marka waxa weeye
haday mise bilood baa wax ku weyn
sadda hadda salaaba bilood hadda wax dhiba iman aniga wax laba bilood iba iman hadda waxna wan ma dirsan sababtoo ah ma aamini karo xoolahi baba aamini karo bal weyn waa meshi digirta iyo haruurka iyo maxaan ku iraadayay macsarta iyo waxas nooga iman jireen wax hadda noo yimaada haba yaraatee ma jirto
macsarta kala xageedii ka iman
jirtay macsarta balad weyn nooga iman jirtay jowhar bay nooga iman jirtay koonfur bay nooga iman jirtay maba hadda kiisku waa hor waxaan siisan jiray jirgaanku waxaanu siisan jirnay konton iyo saddex 95 ilaa 100 buu hadda maraya maba lahaa lama bahayo maba lahayo abaaraha markii hore jiray adana dhibka ay dagaalahaas waxa saagalay waxa weeye maba hayno hadda xaaladu waxay taagan tahay dadkii ka ganacsan jiray qalaabta qaleelka ah qaadan jiray goboladaas kale hooyooyinka magaalada waxa soo dhab waxiga qaadan jirtay haddana waxa weeye de maxaa bal qaataa xajir maxaan bal qaataa maba hayno kiis kiila digir hayd baa wax maraysa $2 iyo bar halka doolar ha jirtay mana hayno
taadaa Ismaaciil lig galayda aniga aan ka ganacsada digirta sareenka haruurka galleyda salbukada سعر برر بان قيمي وارد وقالية دري والله والله عدي باي دري والله لو كدع وانا يعدي يتعدي يو جارك كايرك قرسل دغيرون بغلو بولكين لقلية قطشو وكدن عطما يبنو والله يعني سيدي ما هو رأيه يعني لو رأيه ما بحنا قد انتان نبنو وحكما دي مكرون ويدي باقالي نقاقبا dareen wala kale ali ka u xikayni u xikayni ma jiray ukraine ha dadka ukraine da shaameeyay dibay ma jiray dibay wad wadamada u kala diri jiray waa gartay baldiga soo kala tiisa saddex bilood ka hor maxaa iibin jiray maanta maxaa iibisaa ma aqoon lixdan baan iibin jiray haddana boqol iyo wax iibin $4 halkeena waxa ka soo gooy jiray digirta haruurka macsarta qiimo jaban baad ku heli jirtay marka maxaa ka wada hadda in la waayo waxa keenay سعر برق سدقالها دون كفجرة وساميي وحساميي أبارها صفات مستدر جاوي هدنا $1 زي مريسا $1 زي مريسا نيولي وما قبان كرو سوكرة بادوين وحوحي كيرين باكي مادة دبي نزلت دبي بيكت مادة سلقك دبي بيكت مادة مشلت دبي بيكت مادة مع سرارة وحلقة سمية سنسا لقى سمية سنسا ما غيره جيلي أنا لما قوين كرو سنسا لقى شيدا سنسا لما قوين كرو yada baba la iska daayay xadka ka bax
haween badan oo noloshoodu ay ku tiirsanayd isticmaalka mirahan iyo inay sii iibiyaan ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska uga waramay dareenkooda ku aadan sara u kaca ku yimid dalagyada beeraha
magacayga waxa weeye Faadumo Cali Maxamed waxaan noo saameeyay digirta haruurka galleyda macsarada kullu way kaayeen qiimaha la siisan jiray qiimaha ka badan bay noqdeen ma garad hawl biyaga loo calali jiray oo loo cun jiray markii hilibku kaco markii qudaartu kacdo hadda iyagii waxa la ka raqiisay ka iyagii waxa walba ka sharab maray oo qaali noqday waxa weeyaa dar qudaarta la ka raqiisay hilibka ka raqiisay iyaga aad iyo aad xaaladoodu waa adkaatay marka
caadiyan qoysasku xilliyada isticmaal jireen
hadda dadkii gaas baa ku dhacay dadkii suugada waa naceen dadkii yaanyada waa naceen hadda waxaa laga dhigtay in digirta haruurka sareenka la isku shiito baasada la isku dara la isku shiito oo laga dhigto boorash in haruur iyo la isku dara digir oo la isku karsado hadda ummadu waaba in baxdo dadka deexan oo ma isaga dhacay waa laga kaaftoonay suugadii hadda waxa loo daneynayaa dalaga wadanka ka soo bixi jiray laakiin maanta dalagii wadanka ma yaal
marka soor ahaan baa u isticmaashaan
haa waa isticmaalaa marka magaalada waa soor baan ka dhiganaa waa la tacabiyaa inta la ilbixiyo halkay digirta sidoo kale to iyadan digirta sareenka waa la isku dara salbukada haa habeenkii subaxdii baa la isticmaalaa halkay digirta tan badanbadanka kullu waxa hadda Dubai bay noqdeen kullu inay ka yimaadaan ama Ethiopia
iyo magacaygu waa Faadumo Cabdirashaaq Axmed waxaan joogaa magaalada Boosaaso waxaan iibin jiray hadda waxba ay isho laakiin waxaan iibin jiray qalaylka sida haruurka galleyda shalambukada misirta waxyaalahaas aan iibin jiray durka jiray awgood iyo abaarta dhacday awgeed waan joojiyay hadda sababtoo ah xaafadahan geyn jiray qaali bay wixii noqdeen aniga qaali bay igu imaanayeen dadkina qaali laba jeer qaali ma garno oo dadkii baqaarada aan dhigi jiray qaaligii waa baqaaradu waa qaadan waayeen waxay saameysay inta hadda abaarta jirtay hadda in sanad ah waxaan ma gabin sababtoo waxaan gali waayay wixii aniga qiimo munaasiba bay igu imaan jireen dadkana wax munaasiba baan ka siin jiray dadkii wixii hadda wax marayaa kiiskii digirta wax maraya $100 $110 $105 hadduu $105 gaar maanta $120 buu gaaray qiimadii $2 baa laga dhigay shiiladii dadka masaakiinta xaafadaha ugu geyn jiray $2 ma qaadan karaa haruurkii sareenkii waa la waayay haruurkii haddeer oo kale waa qaali wax la gadi karo male haa qoysas badan baa igu tiirsanaa qoysaskii badan waa ka wada fariisteen wax la gadi karo maaha
dalagyadii ka soo go'i jiray gudaha Soomaaliya ayaa iminka ganacsatadu waxa ay ka soo waaridaa dalka dibadiisa taasoo sababtay in qiimaha uu sare u kac ku yimaado barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo
Faadumo Yasiin jamacad bii u maasantaa dhageystayaal markana aan idin dulmaro wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha Groupka E ayaa xulka dalka Japan waxa uu ka yaabsaday xulka dalka Jarmalka waxana looga awoodranada wadanka Jarmalka 2-2 ciyaar goor dhow soo gabagabowday Jarmalka inkastoo gool uu ku hormaray oo uu rigoore u dhaliyay ciyaaraan Ilkay Gundogan daqadii 33-aad ayaa waxa barbariyay ciyaaraanka Dwan daqadii 57-aad أسانو أي دقدي سديتني سدحات قول كلا قروح بدن حلقة دلك جبان ودليي تا أو كدقيسا إن حلقة دلك جرمالكا قول دراء مركلة أو كبلو دو كوابكا كوباد عكتا أدونكا لبسانو اسكو حكتا أو ساندكي لبقون سديد تمنى قول جيدو كوهاري حسي يشيو قول دراء كبلو دي قروب كاسي وحا كولان كلا أو حيسا بدن هادا نثينالو كلا مقرن يهي دلك سبين يو كوستاريكا xulka dalka Spain ayaa 3 gool iyo waxba ku haysa xulka dalka Costa Rica ciyaaryahanada kala ah Olimo Asensio iyo Fernando Torres ayaa u dhaliyay 3 gool Torres rigoore ayuu dhaliyay goolka uu dhaliyayna waxa uu ahaa rigoore taa oo ka dhigaysa 3 gool iyo waxba ay hadda labada kooxood ku kala mareen Nasino soo laabashaduna ay qadar daqiiqada ay ka harsan tahay Morocco iyo Croatia ayaa groupka F Brejo Every Everest la galay oo isla dhaafay iyadoo ciyaarta markay dhamaato ay sidoo kale ku xig doonto ciyaar kale oo gruubka F ay dheeli doonaan dalka Belgium iyo Canada natiijooyinka iyo waxyaabaha ku soo kordha barnaamijyada dambe ee ciyaaraha ay ku rigsan doontaan Britole kulan xiiso badan ayaa dhici doona sidoo kale gruubka G Switzerland iyo Cameroon ayaa dheeli doona Brazil oo kamid ah dalalka loo soo dhaalinayo koobkan ayaa la ciyaar doonta Serbia Uruguay iyo South Korea ayaa dheeli doona Portugal waxay la ciyaar doonta Ghana kulanka ugu horeeya sabri la ciyaar doono waa Switzerland iyo Cameroon degistiyalla waxyaabo ku soo kordhay sidaan idin balan qaaday ba barnaamijadeena iyo idaacadeena dambeeyad ku rigsan doontaan markan dhinaci heesaha aynu jaleecno nala dhigaysta fanaanadaan macdagan iyo Cabdirsaaq Khan Shah
I'm not. ayaanahay nin guurkaaga jecel baanahay ugu aya adigee gacantaada 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 gacantaada
وتهاي هدي سيال هسا في جب جب وحي وحي دي دعدينا عاوة هي الدنيا أنا جو جمال أحمد عثمان يدل سعوسين يي تاني البريت ولا رورتي هذول عيرادون إحدى يبركة أنت نهودك كل من دون نوع وحن ذكرت ليها ما نعرفه.